Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U najnovijem izdanju Mosta Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, vodi se polemika o tome da li Bosni i Hercegovini preti podela. Učesnici ovog radio duela su dva bosansko-hercegovačka političara i poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Drago Kalabić iz Republike Srpske i Denis Bećirović iz Federacije Bosne i Hercegovine. Polemisalo se o tome da li postoji sličnost među Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije, da li Republika Srpska ima pravo na samoopredeljenje, da li bošnjački političari žele da unitarizuju Bosnu i Hercegovinu, da li hapšenje Radovana Karadžića slabi Republiku Srpsku, da li je poziv za ukidanje Republike Srpske atak na Ustav Bosne i Hercegovine, kao i o tome da li međunarodna zajednica čvrsto stoji iza teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine ili bi ona pod određenim okolnostima pristala i na podelu te zemlje. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Bosni i Hercegovini prijeti podjela, a naši sagovornici su Drago Kalabić, član izvršnog odbora Stranke nezavisnih socijaldemokrata, vladajuće partije u Republici Srpskoj, i Denis Bećirović, član predsjedništva Socijaldemokratske partije, najjače opozicione stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine. I gospodin Bećirović i gospodin Kalabić su poslanici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Nedavno je bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, Paddy Ashdown, napisao u britanskom Observeru da postoji realna prijetnja od ponovnog razbijanja Bosne i Hercegovine. Gospodine Bećiroviću, po vama ima li istine u tim tvrdnjama?
Pa ja mislim da takve teze u suštini ne stoje. Naime, da ima određenih pokušaja da se Bosna i Hercegovina razbije, podijeli i tako dalje, ima i bilo je i u prošlosti. Međutim, treba ipak biti svjestan da je Bosna i Hercegovina danas mnogo jača nego što je to bila prije recimo 13 godina. Ja moram reći da historijsko biće Bosne i Hercegovine nije u njenoj etnokonfesionalnoj heterogenosti, već u jednoj substancijalnoj, duhovnoj i moralnoj homogenosti, tako da je Bosna i Hercegovina nadživljavala i danas nadživljava sve pokušaje da bude podijeljena i parcelirana. Dakle, nema potrebe da uopšte razmišljamo o ponavljanju nečega što je istorija već više puta odbacila i pokazala kao nemoguće, a zaista nemoguće je podijeliti državu Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Kalabiću, po vama postoji li prijetnja od ponovnog dijeljenja Bosne i Hercegovine?
Činjenica je da i mnogo jače zemlje od Bosne i Hercegovine vode računa o svom opstanku i pokušavaju se ponašati ozbiljno i nijedna ne ignoriše moguće opasnosti po opstanak zemlje, a kamoli Bosna i Hercegovina, jedna zemlja krhka po svemu onome što je prati po svojoj bliskoj prošlosti, znajući kako je i nastala i kako je opstala i znajući unutrašnje kontroverze, ne bi se usudio reći da se ona ne nalazi pred određenim iskušenjima. Određene zemlje, kako u regionu, tako i u svijetu, su propadale iz raznih razloga i nestajale ili se dijelile, bilo pod pritiskom međunarodne zajednice, bilo pod spoljnom silom, bilo unutrašnjim odnosima koji su rezultirali bilo političkim dogovorom o razlazu, bilo nasilnim putem. Ako je činjenica da se u Bosni i Hercegovini dva naroda nezadovoljna svojom pozicijom u Bosni i Hercegovini i da njihovi kako politički vladajući, a i opozicioni predstavnici dijele to mišljenje, onda treba se ipak zabrinuti. Nedavno iskustvo bivše Jugoslavije gotovo u velikom broju slučajeva se može preslikati na Bosnu i Hercegovinu i treba se samo podsjetiti da bi isti principi trebali da važe na neki način ili one opasnosti koje se nadvile na bivšu Jugoslaviju trebao bi neko da nauči i da izbjegne te zamke kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i da ponavlja greške koje se dešavale prilikom raspada bivše Jugoslavije.
Gospodine Bećiroviću, gospodin Kalabić kaže da su dva naroda nezadovoljna svojom pozicijom i da je to, koliko sam shvatio, i najveća prijetnja opstanku Bosne i Hercegovine.
Ja prije svega želim reći da je nemoguće porediti bivšu socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju sa Bosnom i Hercegovinom. To su dvije različite stvari i historijski i u svakom drugom pogledu, tako da paralele u tom pogledu po meni ne stoje. Kada riječ o tome šta narodi Bosne i Hercegovine misle o Bosni i Hercegovini, ja mislim da nije dobro da bilo ko govori u ime čitavih naroda. Ja mislim da svi građani Bosne i Hercegovine imaju svoj interes da očuvaju državu Bosnu i Hercegovinu. To je na kraju krajeva naša država. Evo ja kao državni poslanik, kao i moj kolega gospodin Kalović u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, mi smo na početku svog mandata prije nepune dvije godine položili zakletvu da ćemo zajednički braniti i štititi suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Ja mislim da Bosna i Hercegovina je stabilna država i da će u budućnosti biti još stabilnija država iz prostog razloga što i u Bosni i Hercegovini ima dosta ljudi koji vole državu Bosnu i Hercegovinu, koji žele jednu normalnu evropsku Bosnu i Hercegovinu, i ja mislim da je pravo pitanje da se mi okrenemo rješavanju tih ekonomskih, suštinskih problema ljudi kako bi ljudi što bolje živjeli i kako bi mi što spremniji dočekali ulazak u Evropsku uniju.
Gospodine Kalebiću, gospodin Mićirović kaže da se nikako Bosna i Hercegovina ne može porediti sa onom bivšom Jugoslavijom.
Nije to realan stav. Ja vas podsjetim, evo sa ove istorijske distance, da su isti narodi u bivšoj Jugoslaviji kazali kao jedan od razloga za samostalnost i samoopredeljenje da ih tada većinski narod, a to su bili Srbi, jednostavno ne razumije, da ne razumije njihovu poziciju, da guši njihova prava i slobode. I mogu reći čak sa ove pozicije da neke narode Srbi, možda zaista i tadašnja vlast u Beogradu, nije razumjela. Kada pogledate Slovence, kada pogledate Hrvate, mislim da nije bilo moguće držati pod jednom stegom jednostavno i da vi tvrdite da ste u pravu, da oni vole jednu državu koju ste vi odlučili da treba da vole. I to se sada dešava isto. Na neki način Bošnjaci žele da od Bosne i Hercegovine naprave Jugoslaviju i da natjeraju druga dva naroda da ju vole, umjesto da se pozabave konkretnim razlozima šta to muči ta dva naroda i da u demokratskom dijalogu riješe to pitanje ako priznaju tri konstitutivna naroda i da kažu da Bosne i Hercegovine nema bez Srba i Hrvata. Ako je u pitanju druga opcija, da kao što su i tada Srbi govorili da su sami Srbi dovoljni za Jugoslaviju, što je bila greška, ako se i sada tvrdi da Bošnjaci su dovoljni za Bosnu i Hercegovinu, onda budite da je upitna budućnost Bosne i Hercegovine. Ne može ostati Bosna i Hercegovina samo voljom jednog naroda i ne treba na tome insistirati, i mislim da postoji mogućnost da se sva tri naroda u ovoj državi osjećaju komodno, ali i treba uvažiti da u traženju tog puta učestvuju na ravnopravnim osnovama.
Gospodine Bećiroviću, da li Bošnjaci žele od Bosne i Hercegovine da naprave Jugoslaviju?
Ja moram sada malo i objasniti svoju tezu da je nemoguće porediti bivšu Jugoslaviju i Bosnu i Hercegovinu. Naime, bivša Jugoslavija je nastala 1918. godine kao Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, da bi 29. promijenila svoje ime u Kraljevinu Jugoslaviju. Jugoslavija se raspala 1992. godine definitivno, a kada je riječ o Bosni i Hercegovini za razliku od Jugoslavije, to je jedna ne samo historijska, već i prirodna činjenica. Bosna i Hercegovina ima svoju hiljadugodišnju državnost, imala je svoju srednjovjekovnu državu, imala je svoj poseban korpus separatum i u vrijeme Otomanske imperije, u vrijeme Austro-Ugarske, čak i Kraljevina SHS priznala teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Ona je obnovila svoju državnost na drugom zasjedanju Zavnobiha, kao što je obnovila svoju nezavisnost 1992. godine. Ja moram reći da je sasvim sigurno da su svi velikodržavni projekti na ovim prostorima pokopani. Bilo kakva ideja u Bosni i Hercegovini dominacije je suprotna borbi za cjelovitu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu kao državu ravnopravnih naroda i građana. Ja moram reći da ako bilo ko želi da dominira u Bosni i Hercegovini, on nije prijatelj Bosne i Hercegovine.
Gospodine Kalabiću, mislite li vi da bi Republika Srpska, nezadovoljna svojim položajem u Bosni i Hercegovini i položajem srpskog naroda, jednog dana mogla raspisati referendum o samoopredjeljenju i odcepljenju?
Republika Srpska je, htjeli to ne htjeli priznati, međunarodni subjekt. Ona zajedno sa federacijom čini Bosnu i Hercegovinu i tako je Dejtonskim mirovnim sporazumom potpisano. Republika Srpska nije neka neformalna regija, nego je to subjekt koga su priznali pet velikih sila Dejtonskim mirovnim sporazumom, Pariskim ugovorom i svim ostalim, znači ona kao takva funkcioniše. Ne treba niko da ide sa tezom da se Srbima ne dozvoli izjašnjavanje, jer onda je to potpuno gušenje ljudskih prava i sloboda i to je potpuno suprotno sa evropskim putem cijelog ovog prostora, već treba ići na to da se Republici Srpskoj na drugačiji način pokaže da je za nju bolje i prosperitetnije da ostane u Bosni i Hercegovini, jer ja bih rekao, to je volja srpskog naroda. Ovo što je govorio kolega Bećirević, mogu prihvatiti da je to mišljenje SDP-a, ali je to manjinsko mišljenje bošnjačkog naroda, jer je ogromno mišljenje koje zastupaju druge dvije političke najveće partije u Bošnjaka, koje traže ukidanje Republike Srpske i ne šalju nikakvu drugu poruku za Srbe, kako u Republici Srpskoj, tako u Bosni i Hercegovini. Oni ne kažu šta poslije, kada bi se i ostvario njihov zahtjev za ukidanje Republike Srpske, šta je sljedeće namijenjeno Srbima. To je vrlo loša i ružna poruka, koja je nažalost većinska poruka od bošnjačkog naroda. Druga stvar, ja bih podsjetio na ulogu međunarodne zajednice na ovim prostorima. Ovdje su se sve odluke donosile voljom međunarodne zajednice. Ja bih vas podsjetio i Berlinski kongres i Dejtonski mirovni sporazum, i da budem iskren, gotovo nikada ovi narodi sami nisu odlučivali o svojoj sudbini. Meni je žao što je to tako, ja to nikad neću podržati, ali je to realna činjenica da se tako dešavalo. I s obzirom na maglovitu ulogu međunarodne zajednice u proteklim vremenima na Balkanu, nisam siguran da se negdje nekuju i drugačiji planovi oko Bosne i Hercegovine, kao što se kovali oko Jugoslavije, kada su visoki zvaničnici dolazili u Beograd da podrže Jugoslaviju, a sad se sa historijske tačke gledišta vidi da su već bili napravljeni planovi za razbijanje Jugoslavije. Tako i neke poruke međunarodnih zvaničnika u proteklo vrijeme, nisam siguran da nemaju neke namjere i da nemaju namjeru da otvore neke procese koje mi u ovom momentu ne možemo dokučiti i kojima ja nisam rad, ali ne podcjenjujem moć i volju međunarodne zajednice i nisam siguran da ona uvijek bila pravedna na ovim prostorima.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li Bosni i Hercegovini prijeti podjela. Učesnici ovoga radio duela su Drago Kalabić, član izvršnog odbora stranke Nezavisnih socijaldemokrata, vladajuće partije u Republici Srpskoj, i Denis Bećirović, član predsjedništva Socijaldemokratske partije, najjače opozicione stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bećiriviću, da li vi mislite da srpski narod, ovo što kaže gospodin Kalabić, ima pravo na referendum o samoopredeljenju?
Po Ustavu Bosne i Hercegovine, nijedan dio Bosne i Hercegovine i nijedan narod Bosne i Hercegovine nemaju pravo ni na kakav referendum o odcjepljenju. Dakle, nemoguće uopšte po postojećoj ustavnoj strukturi Bosne i Hercegovine i ustavnim odredbama i države i entiteta napraviti bilo šta što je protivno volji bilo kojeg naroda. Suština je dakle da se okrenemo zajedničkim vrijednostima, zajedničkim ciljevima i da svi skupa krenemo tamo gdje nam jeste mjesto, u velikoj evropskoj porodici, a kada budemo tamo, vjerovatno i Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ostali građani ove zemlje bit će mnogo zadovoljniji i sretniji nego što su danas.
Gospodine Kalabiću, gospodin Bećirović kaže da srpski narod, kao i ostali narodi u Bosni i Hercegovini, po Ustavu nema pravo na referendum o samoopredeljenju.
Ja bih podsjetio kako je u bivšoj Jugoslaviji, kako su narodi imali to pravo, kako su se Crnogorci opredijelili, kako je Kosovo glasalo, kako su ostali izlazili na referendume, i mislim pod određenom vrstom prisile međunarodnog protektorata u Bosni i Hercegovini to je moguće. Ne možete negirati pravo naroda na referendum, na demokratsko izjašnjenje, jer onda jasno stavljate do znanja da se plašite tog izjašnjenja i onda imate problem sa time da li tom konstitutivnom narodu priznajete sva njegova prava, demokratska prava koja bi evropska tradicija im daje da se ljudi mogu izjasniti. Opet naglašavam, ovdje je bila neprikosnovena volja međunarodne zajednice čvrsta na očuvanju Bosne i Hercegovine, ali ja nisam siguran da ona ima više strpljenja da ju na takav način čuva i da bude uporište za njen opstanak. Ako je ovo Bosna i Hercegovina zemlja samo jednog naroda i da druga dva naroda nemaju pravo da kažu je li to njihova ili nije zemlja, onda nije dobro. Opet se vraćam na poziciju bivše Jugoslavije, to se prisilom pokušalo i vidjeli smo svi kako je to završilo. Nema Bosna i Hercegovina to snagu da taj rasplet zaustavi ako ne postigne unutrašnji konsenzus i unutrašnji dogovor na zadovoljstvo svih naroda. Jer da je to problem samo srpskog naroda, ja bi možda bio pristrasan, ali u ovom momentu ne možete naći ni jednog predstavnika hrvatskog naroda koji je zadovoljan Bosnom i Hercegovinom, i to daje dovoljno ozbiljnosti cijeloj ovoj priči i nad njom se treba zamisliti, odnosno ne zamisliti, nego realno vodeći ljudi u ovoj zemlji treba da sjedu i da pokušaju. Opet kažem, moja bi bila želja da ova tri naroda se dogovore, da Bosna i Hercegovina bude funkcionalna država i da njen evropski put bude na zadovoljstvo sve tri naroda, a nametanja, prisila ili protektorat mislim da nije na duge staze rješenje.
Ustav Bosne i Hercegovine je po meni vrlo jasan i bilo kakva priča o dijeljenju, o cjepljenju Bosne i Hercegovine je protuustavna djelatnost. Bosnu i Hercegovinu nije razbila ni četvrta vojna sila u Europi 1992. godine, a danas još manje ima se šansi da bilo ko radi na tom planu. ono što je potrebno danas Bosni i Hercegovini, to je izgradnja jedne nove filozofije razmišljanja na ovim prostorima, jednog novog načina rada, nove odgovornosti. Bosna i Hercegovina se može graditi voljom svih njenih građana i svih njenih naroda. Nije dobro kada neko u Banja Luci kaže da samo navija za Bosnu i Hercegovinu kada igra sa Turskom. Kao što nije dobro da u Zenici neki pojedinac navija za neki klub iz Albanije, a ne navija za našu bosansko-hercegovačku Modriču. Također nije dobro da se u bosansko-hercegovačkim gradovima vide bilo koje druge zastave od Saudijske Arabije, Srbije, Hrvatske pa nadalje. Mi imamo svoju zastavu, zastavu države Bosne i Hercegovine, ona pripada svim njenim narodima i građanima i mi zaista napokon trebamo da se otarasimo raznih iluzija i stvari koje su opterećivale pa na kraju krajeva i dovele do velikog zla na ovim prostorima, a to zlo nanijeto je svim građanima i narodima Bosne i Hercegovine. Prioriteti ove zemlje nisu više priča ima li Bosne i Hercegovine ili nema. Ta priča je završena jednom za sva vremena. Bilo kakvo vraćanje na tu priču je samo gubljenje vremena.
Ima onih koji misle da hapšenje Karadžića slabi Republiku Srpsku s obzirom da ga mnogi smatraju tvorcem tog entiteta. Kako vi na to gledate, gospodine Kalabiću?
Mislim da je to potpuno pogrešna teza i ona bi se lako provjerila kada bi se srpskom narodu dozvolilo da se na neki način o tome izjasni. Republika Srpska i poslije Karadžića i prije Karadžića bila volja srpskog naroda, jer bi oni poslije odlaska Karadžića promijenili. Naprotiv, oni su je ojačali, ona je vjerovatno sad jača nego ikada. Mislim da ova priča oko Karadžića da će ojačati Republiku Srpsku. Evo zašto će ojačati, jer vjerovatno ovo što on govori da je uloga međunarodne zajednice nije bila čista i on vjerovatno će, ne govoreći o njegovoj krivici sada i onome što će on vjerovatno biti osuđen, da će ta uloga međunarodne zajednice još više pospješiti mišljenja da je ona spremna i na dugoračiju priču za Bosnu i Hercegovinu. Argumenti koje će Karadžić i koji iznosi ovih dana o dilu s Amerikancima, o čuvanju od strane CIA, o dogovoru s Alijom da podijele Bosnu, o traženju lidera Bošnjaka da mu pripadnu teritorije koje pripadaju Bošnjacima, da se Srbima ono što je srpsko vjekovno prepusti i Hrvatima, bacaju drugačije svjetlo na Bosnu i Hercegovinu i da to sve nije tako bilo kako su pobjednici zapisali i to će nagnati mnoge ljude na mnoga razmišljanja. U ovom momentu građani Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, imaju strah od centralizacije, od unitarizacije, od bošnjačke hegemonije i taj strah na neki način treba nekako odagnati. Bošnjački političar ne mogu izvući pouku iz prošlosti, greške koje je Beograd činio umjesto da i Sarajevo ne ponavlja, ono ih još više udvostručava i ne šalje dobru poruku Republici Srpskoj. Pogledajte koliko je tragična priča oko Karadžića u Sarajevu. Kad je Nikola Špirić potpisao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kao najvažniji dokument i najvažniji dan u Bosni i Hercegovini poslije potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma za koga su svi politički relevantni faktori kazali da je najznačajniji dan i najznačajniji događaj, Nikolu Špirića u Sarajevu niko nije dočekao, nikomu nije čestitao i na ulice Sarajeva nije izašao ni jedan automobil da to proslavi. Hapšenje Karadžića koje se očekivalo, koje je izvršila država Srbija izvršavajući svoje međunarodne obaveze i koje nije ništa novo, nešto neočekivano, na ulicama Sarajeva je uz pomoć bošnjačkih političara proslavilo mnogo građana uz poruke koje nisu upućene na sam taj čin, da ljudi kažu evo treba neko da odgovara pred Hagom i to je u redu, nego to se pretvorilo u poruke protiv Republike Srpske, u poruke protiv Srba, u poruke protiv Dodika, što je neprimjereno. To je neviđen autogol bošnjačkih političara koji su pokazali da jednostavno oni u Hagu ne žele da vide samo Radovana Karadžića nego gotovo sve Srbe i mislim da je neko trebao kontrolisati tako nešto i poslati Srbima sasvim drugačiju poruku. Radovan Karadžić odgovara u Hagu, to je realnost i treba da odgovara, ali Atif Dudaković zaštićen od svih bošnjačkih političara sjedi u Sarajevu i niko od bošnjačkih političara ne kaže da i on treba da ide u Hag i da treba tamo da odgovara, nego se nalazi razlozi. To su one stvari koje potkopavaju temelje Bosne i Hercegovine, to je strah od neravnopravnosti, to je strah od hegemonije, jer podsjeću vas da pred sudom Bosne i Hercegovine u ovom momentu je stravičan odnos broja osuđenih pripadnika različitih naroda izrečenih godina zatvora, a znamo da su zločini se dešavali na sve tri strane, da je mnogo zločina bilo i u Sarajevu i u drugim sredinama sa bošnjačkim većinskim stanovništvom kojem je kontrolisala armija Bosne i Hercegovine. Tim stvarima treba pogledati u oči, treba biti realan i ne treba bježati od stvarnosti. Ja opet kažem, Republika Srpska želi funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu, da se u njoj osjeća komotno, da sa njom ide u Europu, ali istovremeno nisam siguran da neće insistirati na demokratskom pravu koje imaju svi građani u Europi, da kažu o stvarima koje ih tište da se izjasne. Pa na kraju krajeva bošnjački i hrvatski narod izašao na taj referendum koji se spoji trećem narodu 90. godina i tad su imali pravo na referendum da bi onda bolševno to pravo nestalo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li Bosni i Hercegovini preti podela. Učesnici ovog radio duela su Denis Bećirović, član predsjedništva Socijaldemokratske partije, najjače opozicione stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine, i Drago Kalabić, član izvršnog odbora stranke Nezavisnih socijaldemokrata, vladajuće partije u Republici Srpskoj. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bećiroviću, kako komentarišete tvrdnje gospodina Kalabića da je hapšenje Karadžića iskorišćeno u Federaciji za napade na Republiku Srpsku?
Prije svega želim reći činjenicu koju niko ne može negirati. Radovan Karadžić je osnivač, utemeljitelj i prvi predsjednik Republike Srpske. I to su naprosto neke činjenice. Da ostavimo sada šta misle političari u jednom ili drugom entitetu. Evo, možemo navesti primjer SDS-a u Republici Srpskoj koji javno, kao i Karadžić, tvrde da je SDS osnivač Republike Srpske i da ovo suđenje nije samo suđenje Radovanu Karadžiću, već da je ovo suđenje Republici Srpskoj. Dakle, to su izjave ljudi iz Republike Srpske. Ja moram reći da hapšenje Radovana Karadžića je minimum pravde za sve one žrtve. Taj čovjek je ipak jedini čovjek u Europi pod čijom komandom je načinjen jedini genocid u Europi poslije 1945. godine. To je zaista jedna strašna činjenica koja ne treba više nikada da se ponovi i nikome i nigdje. Referendum bilo kojeg dijela Bosne i Hercegovine je i teoretski čak nemoguć. Evo da uzmemo primjer Republike Srpske. Kako napraviti referendum o odcjepljenju Republike Srpske kada u Ustavu Republike Srpske vrlo jasno piše da su Srbi, Bošnjaci i Hrvati ravnopravni u tom entitetu. Također mogu zaštititi svoje vitalne nacionalne interese. Nikada ni jedan, ni Bošnjak, ni Hrvat u Republici Srpskoj, a vjerujem i velika većina Srba, neće dozvoliti da se jedan dio Bosne i Hercegovine ocijepi i pripoji bilo kome. Nama nije potreban nikakav strah. Nama više nije potrebno sijanje mržnje, sijanje nacionalizma, podjela u ovoj zemlji. Bosna i Hercegovina i ljudi u ovoj zemlji su umorni od toga. Bojim se da dosta političara u Bosni i Hercegovini nastupa na jedan demagoški način. Vi imate slučaj recimo gospodina Harida Silajdžića u Federaciji BiH koji je prije dvije godine dobio veliki broj glasova na priči 100% Bosne i Hercegovine, ukidanje Republike Srpske i tako dalje, a vrijeme je pokazalo da je to bila jedna velika prevara i Bošnjaka, ali i drugih građana Bosne i Hercegovine, gdje je sve izigrano, bukvalno sve, od 100% Bosne i Hercegovine, njegovoj policiji nije ostalo ni 1% Bosne i Hercegovine. Dakle, to nije dobra politika, isto tako kao što nije dobra politika da se bilo ko služi iluzijom da može odcijepiti Republiku Srpsku, jer je to nemoguće iz niza razloga, a evo jedan sam naveo je i sam ustavni razlog, jer su u entitetu koji se zove Republika Srpska ravnopravni, podsjećam, po Ustavu i Bošnjaci, Hrvati i Srbi, prema tome takvo nešto je nemoguće, a pogotovo nemoguće zato što to Ustav Bosne i Hercegovine niti predviđa, niti daje mogućnost. Vrlo jasno na najvažnijim svjetskim adresama je rečeno da je pitanje opstanka Bosne i Hercegovine završeno pitanje, to je sigurno međunarodno priznata država i niko neće dozvoliti podjelu Bosne i Hercegovine. To neće dozvoliti ni građani, ni narodi Bosne i Hercegovine, jer ipak vjerujem da velika većina svih naroda i građana Bosne i Hercegovine voli Bosnu i Hercegovinu, to neće dozvoliti ni ključne svjetske adrese, a historija nam također šalje jednu poruku da je bilo kakav pokušaj razbijanja ove zemlje samo jedna iluzija, gubljenje vremena i u stvari nazadak za sve njene ljude i za sve građane i narode Bosne i Hercegovine.
Gospodine Kalabiću?
Daj Bože da je ovo što Denis Bećirević govori realnost, međutim bojim se da je to malo u sferama iluzija. Ja bih podsjetio da je međunarodna zajednica Anti Markoviću poručivala da je neupitan ostanak Jugoslavije, a da se samo nekoliko mjeseci iza toga dešavalo što se dešavalo. Mnogo sigurnije i jače države nisu 100% sigurne u svoju budućnost da bi podcijenile i da ne bi poradile na svojim unutrašnjim problemima, tako ni Bosna i Hercegovina nema šanse da smije podcijeniti opasnosti po svoj opstanak i da ih zapečati za sva vremena i da kaže da je to riješeno umjesto da se nad njima brine i svakodnevno ih otklanja. Vidite, ako su Srbi odlučili da je Republika Srpska njihov izbor i valjda je svima jasno da oni to i danas poručuju, to treba prihvatiti realnost i poći od te činjenice. Bosna i Hercegovina ima neku šansu ako se bošnjački političari okrenu jedni drugima i kažu da poziv za ukidanje Republike Srpske jest jednako poziv za ukidanje Bosne i Hercegovine. I ako tako budu nastupali, ako to budu smatrali da su dva neodvojiva problema ili dve neodvojive stvari, kako god hoćete, onda ima šanse za razumijevanje. Kad sam se nekad raspitivao kako je čuvan sistem bratstva jedinstva u bivšoj Jugoslaviji, onda su mi stari komunisti govorili da su nacionaliste iz reda bošnjačkog ili muslimanskog tada naroda rješavali muslimani pripadnici UDBA, iz reda srpskoga pripadnici Srba, i tako je to funkcionisalo, jedino imalo realnu šansu da ne dođe do eskalacije i funkcionisalo dobro u tom vremenu. Tako vi danas kada Haris Silađić pozove za ukidanje Republike Srpske, umjesto da bošnjački političar njemu kažu da to nije pametno, oni se pridruže iz svojih razloga da ne bi gubili glasove Bošnjaka, učestvuju, tek se poslije vidi koliko je to stravičan potez, ne po Republiku Srpsku nego po Bosnu i Hercegovinu. I to su te stvari o kojima, jer ne možete iz Sarajeva svaki dan atakovati na temelje Daytona, na temelje Ustava Bosne i Hercegovine, na ukidanje Republike Srpske, pa drugi dan kad to ne uspije kažete ajmo sad graditi normalnu državu.
I na kraju, da li mislite da je opstanak Bosne i Hercegovine neupitan, da je to završeno pitanje i da o tome više nema razgovora?
Ne. Ja ne mislim, poruke predstavnika međunarodnih zajednica u posljednjih dana i mjeseci nisu slučajne. Važni međunarodni zvaničnici, ne znam iz kojih razloga i zašto, otvaraju to pitanje. Ništa ne garantuje da je pozicija Bosne i Hercegovine u međunarodnim krugovima zapečaćena što se tiče njene budućnosti, jer se znalo često na ovim prostorima dešavati da je međunarodna zajednica jedno govorila, a u stvarnosti drugo pripremala. Ja ne prejudiciram stvar, ali ni u kom slučaju nisam tako siguran da je to pitanje 100% zapečaćeno i da je u budućnosti neupitno, jer ako hoćete biti realni, promijenio se odnos međunarodne zajednice prema Republici Srpskoj, promijenila se podrška međunarodne zajednice Republici Srpskoj, ona je za međunarodnu zajednicu za razliku od prije nekoliko godina potpuno neupitan faktor i poruke svih međunarodnih predstavnika bošnjačkim političarima jesu da se ne dira u Republiku Srpsku, da nije pametno dirati u Republiku Srpsku ako ne želite time potkopati temelje Bosne i Hercegovine.
Vaš zaključak, gospodine Bečiroviću?
Ja moram reći da su poruke međunarodnih predstavnika vrlo jasne, od SAD-a, Britanije pa nadalje. Bosna i Hercegovina je neupitna i jasna i bilo kakva priča o opstanku Bosne i Hercegovine je neutemeljena priča sa stanovišta da je moguće doći do podjele ili ocepljenja Bosne i Hercegovine. Svako ko uđe u taj dio priče igra se sa vatrom u Bosni i Hercegovini.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kalabiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Bečiroviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva bosansko-hercegovačka političara, Denis Bečirović, član predsjedništva Socijaldemokratske partije, i Drago Kalabić, član izvršnog odbora Stranke nezavisnih socijaldemokrata. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi redovni blok nedjeljom pred licem pravde.
Slušajte Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. Ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i u domaćem pravosuđu u zemljama regije. Pola sata današnjeg programa objavljujemo analize prvog pojavljivanja Radovana Karadžića pred Haškim tribunalom. Kakvi su izgledi da kada počne, taj proces vodi sudac Alphonse Ory, koji trenutno vodi suđenje protiv hrvatskih generala Gotovine, Čermaka i Markača. Zagrebački profesor Ivo Josipović kaže:
osobno vjerujem da on mora završiti najprije postupak protiv hrvatskih generala, pa onda sudit Karadžiću. Iz razloga nije moguće, naprosto, barem ja mislim da nije moguće paralelno dva takva velika postupka voditi.
Istražujemo tvrdnju Radovana Karadžića o navodnom tajnom sporazumu s Richardom Holbrookom, kojim se tribunal proglašava nenadležnim za Karadžićevo moguće suđenje. Vlado Nadeždin, bivši šef kabineta šefa diplomacije tadašnje Jugoslavije, za naš program kaže:
vidio sam da je dokument kojim su potpisani Čuda Holbrooka i Radovana Karadžića. To je prvo jedna strana, nekoliko tačaka, i najvažnija tačka je da Haški tribunal nije nadležan za Radovana Karadžića.
William Stabner u to je vrijeme bio zamjenik šefa misije Organizacije za europsku sigurnost i suradnju u Bosni i Hercegovini.
Tokom pregovora u Daytonu kojima sam prisustvovao, Susana Sunday, koja je također bila učesnik konferencije, pozvala me i rekla da postoji uvjerenje da je postignut sporazum sa Karadžićem i Mladićem, da se povuku, a da za uzvrat budu oslobođeni optužnice. Ja sam o tome obavijestio Richarda Goldstona, glavnog haškog tužioca. On je ubrzo sazvao preskonferenciju i saopštio da ukoliko se napravi takav deal sa Karadžićem i Mladićem, odmah će podnijeti ostavku.
Crnogorsko tužiteljstvo podignulo je optužnicu protiv osmorice pripadnika nekadašnje vojske Jugoslavije zbog ubojstva albanskih civila 1999. godine na Kaluđerskom lazu. Odvjetnik obitelji žrtava Velija Murić za naš program kaže:
mislim da nisu za ovaj slučaj krivi samo njih osmorica. Ta djelatnost nije mogla da se radi tek tako. Za nju su morali da znaju više ljudi i jednostavno da se uključi više ljudi.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Na početku današnje emisije, uz pomoć naših reportera u Sarajevu i Zagrebu i njihovih sugovornika, analiziramo prvo pojavljivanje prošle sedmice Radovana Karadžića pred Haškim tribunalom, kao i mogući tok njegovog suđenja. Slijede prilozi Žane Kovačević i Ankice Barbi Mladinović.
Prvo pojavljivanje Radovana Karadžića pred sudijama Haškog tribunala ulijeva nadu da bi ovo suđenje, za razliku od Miloševićevog, moglo biti efikasno, smatra jedan od vodećih bosansko-hercegovačkih advokata Senka Nožica. Jučerašnje Karadžićevo pojavljivanje pred sudom bilo je u potpunosti sa pravilima i procedurama, prije svega zbog stava koji je pokazao sudac Alphonse Ory, koji će vjerojatno biti i predsjedavajući vijeća, kaže Nožica.
Koji je stvarno striktno se pridržavao pravila i nije dozvolio Karadžiću da izlazi van onih okvira koji su bili zadati kao tema ove statusne konferencije, što uliva nadu da će to suđenje biti upravo onako kako svi očekuju. Dakle, u potpunosti u skladu sa pravilima, efikasno i bez unošenja nepotrebnih političkih priča čemu je bio sklon Milošević cijelo to vrijeme, a što je razlog izvjesne bojazni da li će to suđenje biti u potpunosti pravedno.
Na ishod i dužinu trajanja suđenja ne bi bitnije trebala uticati ni Karadžićeva prvobitna odluka da se sam brani, ističe Nožica.
Bez obzira da li Karadžić ima branioca ili nema, u ovom slučaju možemo reći da ukoliko se odluči braniti sam, da će to biti na njegovu štetu, to proceduralno može produžiti, ali u odnosu na presudu, na to da će presuda biti donesena na bazi činjenica, a ne na bazi neke priče koja će biti van konteksta, koje je sklon bio i Milošević, a pretpostavljam i Karadžić, mislim da će presuda biti donesena na bazi činjenica i da tu nema apsolutno potrebe za bilo kakvim strahom ili sumnjom da bi to tako moglo biti.
Senka Nožica tvrdi da ni najavljene izmjene optužnice protiv Karadžića neće značajnije produžiti postupak jer će u procesu biti moguće koristiti presude iz drugih okončanih slučajeva. Sličnog je mišljenja i predsjednik Haškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević, koji vjeruje da su i tužilaštvo i sud izvukli pouke i iskustva iz procesa protiv Slobodana Miloševića.
Ja se zaista nadam da i na iskustvu sa Miloševićevim suđenjem i na iskustvu koje je sadašnji tužilac Bramert stekao iz rada svojih prethodnika, da će on učiniti maksimum da se s jedne strane ne ponavljaju već one procedure kojima se dokazao jedan broj činjenica, jedan broj fakata, a s druge strane da će i na druge načine nastojati da ubrza ovu proceduru, jer i sud je u trci s vremenom. Haški tribunal je pod pritiskom i on treba da prestane sa radom negdje do kraja iduće godine. Prema tome i njima je u interesu da to suđenje dovedu do kraja uspješno i što prije.
Mediji su već po Karadžićevom hapšenju špekulisali sa brojnim poznatim imenima iz svijeta advokature, koji su se najavljivali da će zastupiti Karadžića pred Haškim sudom. Među njima je grupa grčkih advokata koji su se dobrovoljno prijavili da će besplatno Karadžiću ponuditi svoje usluge. On je međutim već na prvom pojavljivanju pred sudskim vijećem rekao da ima nevidljivog savjetnika, ali da će se sam zastupati i braniti. Ovakvim ponašanjem u stilu Slobodana Miloševića i Vojislava Šešelja i Radovan Karadžić želi pokazati svoju superiornost nad tribunalom i sudom, ističe profesor Sarajevskog univerziteta Hidajet Repovac.
Šalju poruku da su sposobni da pokažu čak i najvećim ekspertima da su veliki pravnici, veliki poznavaoci prava i pravde, i mislim da je to dio manipulacije kojom su se neprekidno bavili i kojom su držali svoj nacionalni tor u pokornosti. Tako da zapravo ta manipulacija ide ka tome da od njih kad tad stvori mit i nekoga koji je bio žrtva i pred sudom za ratne zločine. Jer vi ste i sami možda primijetili da je u prvoj već ili drugoj rečenici da je Karadžić rekao da je ovo nepogoda, jedna od nepogoda koja mu se desila u životu, to što je došao pred Haški tribunal. Dakle, Haški tribunal je za njega nepogoda kao nevrijeme, kao tornado, kao potres, kao prirodna nepogoda, ili kao veliki neki rat protiv njega kao velike ličnosti.
Ipak, prema procjeni većine pravnih stručnjaka, suđenje Radovanu Karadžiću i drugim najodgovornijim haškim optuženicima bit će vođeno i završeno u sudu u Hagu. I sa revidiranom optužnicom suđenje se može okončati u razumnom vremenu, jer tužilaštvo kao i odbrana se mogu koristiti već presuđenim slučajevima, a koji su direktno povezani sa optužbama protiv Karadžića. Kako saznajemo, Haški tribunal je u svojoj izlaznoj strategiji posebno mjesto ostavio za trojicu najtraženijih, Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Gorana Hadžića, bez obzira kada budu uhvaćeni. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Prvi nastup i sam gard Radovana Karadžića u Haškoj sudnici bili su u granicama očekivanoga, ističe profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Ivo Josipović.
On je izabrao ili tako barem sada izgleda strategiju kako je imao i Milošević, pa donekle i Šešelj, dakle da pokuša suđenje iskoristiti kao pozornicu za samo promociju kao narodnog heroja i branitelja srpskih interesa, i o vještini suca će ovisiti naravno u kojoj mjeri će on to uspjeti.
Goran Mikuličić, odvjetnik optuženog hrvatskog generala Mladena Markača, misli da bi Karadžićev postupak mogao imati utjecaja na suđenje Gotovini, Čermaku i Markaču i usporiti ga, jer je riječ o istom sucu Alfonsu Oriju.
Pa ne može jedan sudac voditi dva ovako kompleksna i komplicirana procesa, a da se koncentracija na jedan proces ne raspodijeli sa koncentracijom na drugi. Dakle, bez obzira na obzire, mislim da dva procesa paralelno ne mogu ići. Jedino što može ići, to je predraspravni postupak u Karadžiću, a raspravni postupak u našem procesu, i onda pokušati što je moguće više skratiti naš proces kako bi se počelo sa Karadžićem.
Profesor Josipović.
Osobno vjerujem da on mora završiti najprije postupak protiv hrvatskih generala, pa onda suditi Karadžiću, iz razloga jer nije moguće, naprosto, barem ja mislim da nije moguće paralelno dva takva velika postupka voditi. E sad, koliko će taj postupak trajati, da li će tu biti nekih sažimanja, najnužniju varijantu, i da li će se ograničavati izlaganja i tužitelja, ali onda i obrane, to ćemo vidjeti. Samo još jednom ističem, ne vjerujem da bi se sudac odlučio
forsirati brzinu na račun kvalitete, to ne bi bilo dobro.
Mikuličić ne vjeruje da bi zbog Karadžića presudu hrvatskim generalima sudac Ori mogao donijeti već za godinu dana. Po njemu je to realnije očekivati tek u jesen 2010.
Ukoliko će sud kratiti izvođenje dokaznog postupka obrani, naravno za tužilaštvo me nije briga, ali ukoliko će obrani kratiti, onda pitanje je da li će to kraćenje postupka utjecati na ona osnovna prava okrivljenika, a to je pravo na fair postupak.
Saborski zastupnik desne Hrvatske stranke prava Anto Đapić.
Ja mislim će biti mnogima neugodno iz svjetskih velikih političara koji su obilazili ove prostore i bili veliki šefovi, da će pod paljbom Karadžićevom naći u nezgodnom položaju, a da će biti suđenje interesantno, da sigurno će biti. U svakom slučaju, očito da Karadžić ide tragom Miloševića i Šešelja, samo sa svojim specifičnostima. Dakle, pretvarat će se iz opštenog u tužitelja.
Izručenje Radovana Karadžića Hagu pobjeda je demokratske Srbije, ističe saborski zastupnik Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin. Kajin vjeruje u pošteno suđenje u Hagu, iako bi, kaže, više volio da se Radovanu Karadžiću sudi u Srebrenici ili Sarajevu. U Karadžićeve optužbe na račun Richarda Holbruka ne vjeruje previše.
Ako Karadžić podastre dokaze o toj suradnji ili tim ponudama Holbruka njemu ili njegovoj klici, to će biti kompromitirajuće za ondašnju američku politiku, za američku vjerodostojnost, ali bez obzira na sve, mi moramo priznati da se nisu Sjedinjene Američke Države uključile u razrješavanje sukoba na prostoru ex-Jugoslavije. Nikada rat ne bi završio na tom nesretnom Balkanu.
Za program Pred licem pravde iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Navodni sporazum između američkog diplomata Richarda Holbruka i haškog optuženika Radovana Karadžića, nakon njegovog prvog pojavljivanja u Hagu, ponovo je potakao zanimanje javnosti. Pored špekulacije o tome da li dokument o Karadžićevom povlačenju s javnih funkcija u zamjenu za oslobađanje kaznene odgovornosti zaista postoji, otvara se i pitanje da li bi takav dogovor mogao utjecati na predstojeće suđenje Karadžiću u Hagu. Dio odgovora na ova pitanja potražili su naši novinari Zoran Glavonjić i Dragan Štavljanin.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine svojevremeno je ispitivalo osobe za koje se vjerovalo da mogu imati saznanja o navodnom dogovoru između haškog optuženika Radovana Karadžića i američkog diplomata Richarda Holbruka. U okviru akcionog plana vlade Srbije za saradnju sa Hagom, tada je saslušano više svedoka koji tvrde da sporazum postoji, ali zvaničnih informacija nije bilo jer su te aktivnosti vođene pod oznakom državna tajna. Vlado Nadeždin, bivši šef kabineta ministra inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije Milana Milutinovića, svojevremeno je za naš program izjavio.
Sporazum postoji, potpisan 95. godine pred Dayton. Vidio sam da je dokument na kojem su potpisani Richarda Holbruka i Radovana Karadžića. To je prvo jedna strana, nekoliko tačaka. U zaglavlju je predsjednik Republike Srpske, kabinet predsjednika, u levom uglu je potpis Radovana Karadžića, u desnom Richarda Holbruka, i najvažnija tačka, ima 3-4 tačke, je da Haški tribunal nije nadležan za Radovana Karadžića. Sad te detalje ne znam, gdje je, kako, da li u Palama, posebno na Palama ili u Sarajevu. Je li je Holbruk leteo tada sa svojom šatlom diplomatijom, relacija Sarajevo-Beograd, Pale, Zagreb i tako dalje.
Ako ste vidjeli, znači, taj dokument bi trebalo, kako pronaći taj dokument?
E pa ne znam, to bi morali da pitate Holbruka i Amerikance i one koji su zainteresovani da se dokument skloni.
Prema njegovim navodima, ugovor je sačinjen u 4 primjerka i možda bi mogao da se nalazi u Ministarstvu inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije, sada Srbije. Mark Olmond, profesor Oriel College Univerziteta u Oxfordu, rekao je za naš program da sumnja da bi Holbruk kao iskusan diplomata potpisao takav papir.
What is interesting is that Carl Bildt,
ali je interesantno da je Carl Bildt bivši predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, u jednom televizijskom intervjuu par dana nakon hapšenja Karadžića implicirao da je postojao prećutni dogovor da se Karadžić ne hapsi, bar u američkoj zoni odgovornosti u Bosni i Hercegovini. Bilt je bio protiv toga, ali smatra da je to bila američka politika. Neki štampani mediji u Srbiji objavili su faksimil navodnog sporazuma kojim se, kako se navodi, Karadžić obavezuje da će podneti neopozivu ostavku na sve državne i stranačke funkcije. Vlada Sjedinjenih Američkih Država stavlja na raspolaganje Radovanu Karadžiću sumu od 600.000 dolara u lokalnoj valuti, rezidencijalni objekat na lokaciji koja je prethodno ugovorena i fizičko obezbeđenje od najmanje 6 ljudi, stoji u dokumentu koji su objavili neki dnevni listovi i dodaje citat. Ugovor se može raskinuti sporazumno ili na inicijativu vlade Sjedinjenih Američkih Država. Ako se dokaže da sporazum Holbrook-Karadžić zaista postoji, javlja se dilema da li bi to uticalo na suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske u Hagu. Na to pitanje pravnik Vladimir Đerić, koji je bio član pravnog tima Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, za naš program odgovorio je negativno.
Eventualni sporazum između Karadžića i bilo koga iz američke ili neke druge administracije je apsolutno ništav i nema nikakvo dejstvo i ne stvara nikakve obaveze, a posebno ne prema Haškom tribunalu ili prema našoj zemlji, jer Srbija jedino može da bude vezana svojim obavezama na osnovu međunarodnog prava i svog ustava, a to je da u potpunosti sarađuje sa tribunalom, uključujući i izručenje onih koji su optuženi.
A da li bi postojanje sporazuma Radovanu Karadžiću predstavljalo olakšavajuću okolnost za bekstvo dugo 13 godina? Vladimir Đerić.
To je pitanje za sudije da procene. To eventualno bi moglo da dođe u obzir da se jedna atmosfera na suđenju drugačije postavi, u smislu da Karadžić ima nešto povoljniji u položaj, ali podsjećam, njegov položaj je prilično nezavidan, optužba je prilično teška, tako da mislim da je mnogo važnije da se on koncentriše na svoju odbranu i da će to biti glavno pitanje, znači da li su ta dela učinjena i da li on na njih odgovoran, a ne i ovo pitanje sporazuma koje je periferno i ne mnogo bitno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
William Stavner, na koga se Karadžić poziva, bio je zamjenik šefa misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini neposredno nakon rata, a potom savjetnik glavnog tužioca Haškog tribunala Richarda Goldstona. On je u intervju u Radiju Slobodna Evropa krajem septembra 2005. godine govorio o navodima koji su se i tada pominjali da su Karadžić i Holbrook postigli sporazum.
Yeah, I can't confirm or deny.
Ne mogu to da potvrdim ni demantujem. Ono što međutim mogu da potvrdim tokom pregovora u Daytonu kojima sam prisustvovao, Susana Sunday, koja je također bila učesnik konferencije, pozvala me i rekla da postoji uvjerenje da je postignu sporazum sa Karadžićem i Mladićem, da se povuku, a da za uzvrat budu oslobođeni optužnice, jer se smatralo da je to presudno za mir u Bosni. Ja sam o tome obavijestio Richarda Goldstona, glavnog haškog tužioca za koga sam radio u to vrijeme. On je ubrzo sazvao pres konferenciju i saopštio da ukoliko se napravi takav deal sa Karadžićem i Mladićem, odmah će podnijeti ostavku. Nakon toga pozvao me jedan zvaničnik State Departmenta i pitao da li bi Goldstone zaista dao ostavku u slučaju povlačenja optužnice protiv Karadžića i Mladića. Odgovorio sam potvrdno. Razgovarao sam sa Amerikancima koji su radili u Haškom tribunalu i svi smo se saglasili da u slučaju pomenutog deala također podnesemo ostavke. Dakle, ne znam da li je takav tajni sporazum bio pripreman. U svakom slučaju, tužilac Goldstone je odlučno reagovalo i svi su znali da čitav slučaj ne bi tek tako bio gurnut pod tepih. Ja sam bio prilično involviran u pregovore sa Karadžićevom porodicom i vlastima Republike Srpske 1996. i 1997. godine. Sreo sam se i sa samim Karadžićem u maju 1996. Imao sam utisak da je supruga Ljiljana i tada bila zabrinuta za njegovu bezbjednost, kao i ostali članovi porodice koji bi se u trenutku eventualne akcije hapšenja nalazili u blizini. Dakle, moj utisak je da je Ljiljana i tada bila naklonjenija opciji njegove predaje.
He was really considering going.
Ja mislim da je on tokom 96. godine razmišljao o odlasku u Haag. Kada smo se sreli u prostorijama fabrike Famos na Palama, helikopteri NATO-a su nadlijetali taj kraj. Mnogobrojne međunarodne snage bile su razmještene u Bosni. On se pribojavio da će prije ili kasnije doći da ga uhapse. I ja sam naivno mislio da će se to uskoro desiti. Razgovarali smo o tome, o mogućnosti da se dobrovoljno preda. On se istovremeno pribojavao da bi u tom slučaju neko iz njegovog okruženja po Miloševićevoj naredbi imao zadatak da ga ubije.
Na to je dakle znao gdje se tada Karadžić nalazi. Zašto jednostavno nije došao i uhapsio ga?
Svi su znali gdje je Radovan Karadžić, kao što su svi znali i gdje je Ratko Mladić. On je u to vrijeme bio u Hampijesku, koji je bio u zoni kontrole američke vojske. Mislim da je Clintonova administracija bila zaokupljena predsjedničkim izborima u SAD-u krajem 96. Američkim građanima je obećano da će trupe ostati u Bosni samo jednu godinu. Zbog toga Bijela kuća nije željela da rizikuje dodatno uznemiravanje domaćeg javnog mnijenja zbog eventualnih američkih žrtava u Bosni, jer je postojala procjena da bi u slučaju akcije hapšenja Radovana Karadžića njegovo obezbjeđenje pružilo snažan otpor.
Ekspert Univerziteta u Harvardu za otomansko nasljeđe na Balkanu Andraš Riedlmayer, koji je svjedočio na suđenju Miloševiću i Šešelju, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa sumnjičav je da postoji bilo kakav sporazum između Karadžića i Holbruka.
Činjenica je da vlada Sjedinjenih Američkih Država niti bilo koja druga nema pravo da bilo kome omogući takvu vrstu imuniteta, jer ne postoji način na koji bi moglo da naloži sudu da povuče optužnicu i odustane od procesa. Istovremeno, čak i ako je dato takvo obećanje Karadžiću, sumnjam da je to učinjeno u pisanoj formi. Dakle, najviše čime se može raspolagati jeste tvrdnja koja se ne može dokazati. No, Karadžić svakako može, i to vjerojatno ima u vidu, da uznemiri razne međunarodne zvaničnike koji su bili aktivni kao posrednici u Bosni tokom rata. Karadžić može biti u tome veoma efikasan.
Mnogi su govorili pre nego što je Karadžić uhapšen da postoji prečutni dogovor da se ne nađe u Hagu, jer se na zapadu strahuje da bi tokom procesa mogao da objelodani neprijatne činjenice o ulozi njihovih zvaničnika tokom rata u Bosni.
Sada je kasno za to. Za svakoga to pripada prošlosti. Međunarodni zvaničnici sa kojima je Karadžić bio u kontaktu odavno su otišli sa političke scene, uključujući i Holbruka koji nije više u američkoj administraciji. Dakle, to je istorija. Kada je riječ o Haškom tribunalu, u ovih 13 godina dok je Karadžić bio u bjekstvu, bilo je mnogo suđenja tokom kojih je objelodanjeno dosta novih činjenica i dokaza. Istovremeno, mnogi učesnici u ratovima 90-ih objavili su memoare, tako da je sada prilično drugačija situacija. Sud je sada mnogo iskusniji i pripremljeniji nego kada je Milošević doveden u Hag.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Što je nedavno odustalo od gonjenja četvorice osumnjičenih za zločin u Kaluđerskom lazu, kao i za seriju drugih zločina nad kosovskim izbjeglicama na sjeveru Crne Gore tokom 1999. godine, Vrhovno državno tužiteljstvo te zemlje ove sedmice podignulo optužnicu protiv 8 pripadnika bivše vojske Jugoslavije, kojima se na teret stavljaju hladnokrvna ubojstva kosovskih civila. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Optužnicom za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ubistvo 23 kosovska civila koja su likvidirana dok su tokom NATO intervencije pokušavali da prebjegnu sa Kosova u Crnu Goru i domognu se bezbjedne teritorije, obuhvaćeno je, kako je saopšteno iz državnog tužilaštva, 8 bivših pripadnika vojske Jugoslavije koji su bili raspoređeni u pograničnom pojasu: Predrag Strugar, Momčilo Barektarović, Petar Labudović, Aco Knežević, Branislav Radnić, Boro Novaković, Miro Bojović i Radomir Đurašković. Tužilaštvo je sudu predložilo i određivanje pritvora protiv optuženih. Komentarišući optužnicu, Velija Murić, pravni zastupnik porodica ubijenih albanskih izbjeglica, kaže da mu nije jasno zašto tužilaštvo tek sada traži pritvor kada to nije učinjeno tokom istrage. On dodaje da ga raduje što je ovaj slučaj konačno krenuo sa mrtve tačke, ali upozorava da ima indicija da optužnicom nije su obuhvaćeni svi odgovorni za smrt kosovskih civila.
Mislim da nisu za ovaj slučaj krivi samo njih osmorica. Ta djelatnost nije mogla da se radi tek tako. Za nju su morali da znaju više ljudi i jednostavno da se uključi više ljudi. Zbog toga mislim da je istraga svedena na minoran broj ljudi, a što se tiče njene delotvornosti, odnosno delotvornosti optužnice, sačekat ćemo, vidjet ćemo da li će biti sud u mogućnosti da sve optužene lišu slobode ili im je dao šansu objavljivanjem optužnice i informacije da oni nađu svoje jatake i utočišta.
Na čelu druge armije, koja je u to vrijeme bila na ivici sukoba sa crnogorskom policijom i vlašću koja je okrenula leđa Slobodanu Miloševiću, bio je general potpukovnik Milorad Obradović, koga je Milošević kao vrhovni komandant postavio samo 20 dana uoči zločina u Kaluđerskom lazu. Za načelnika štaba druge armije u paketu sa Obradovićem došao i general major Jagoš Stevanović. Stevanović je skupa sa oficirom vojne bezbjednosti Radoslavom Tadićem prisustvovao uviđaju nakon pogubljenja albanskih civila u selu Kaluđerski Laz. Crnogorskoj policiji nije dozvoljen pristup mjestu zločina, a tijela ubijenih završila su u masovnoj grobnici na Kosovu. Iako je vojska svojevremeno tvrdila da je legitimno primijenila silu, obračunavajući se sa, citiram, kosovskim teroristima, ispostavilo se da je među žrtvama bilo i djece, žena i nepokretnih staraca, koji su se pridružili koloni izbjeglica koja se uputila ka Crnoj Gori. Jedini optuženi iz vojnog komandnog lanca je Predrag Strugar, sin haškog osuđenika Pavla Strugara, koji je bio komandant bataljona kome je pripadao vod, koji je po navodima tužilaštva odgovoran za ratni zločin u Kaluđerskom lazu. Strugar danas nije želio da komentariše navode optužnice, ali je još 2005. u izjavi za naš radio negirao bilo kakvu vezu sa ovim zločinom.
Vezano za taj incident, znam da je rađena istraga i vojnih i civilnih organa bezbednosti i da je ustanovljeno da je bilo na tom prelazu nekih borbenih dejstava, da je u tim borbenim dejstava došlo do stradanja nekih civila. Niti sam tada bio pozivan na neki razgovor od organa koji su ispitivali slučaj, niti nešto više mogu da vam kažem. To je ono što su svi znali u to vreme i više od toga ne znam ništa. U tome se možete raspitati kod organa koji su radili uviđaj na licu mesta i ispitivale aktere učestvovanja u tom incidentu.
Strugarov advokat Goran Rodić kaže da još nije dobio optužnicu. Ako je optužnica identična zahtjevu za sprovođenje istrage, kaže Rodić, onda je ubijeđen da nema dokaza protiv njegovog branjenika.
Paušalne i monstruozne konstrukcije koje se stavljaju Strugaru na teret upravo su rezultat nedostatka dokaza, ali sva zbivanja u pravosuđu oko ovih predmeta očigledno ukazuju na određene zloupotrebe procesnih prava na štetu mog branjenika i motivisanost drugim razlozima. 8. februara 2007. godine podnijet je zahtjev za istragu protiv 12 lica za ratni zločin u Kaluđerskom lazu i to od strane Vrhovnog državnog tužioca, koji je prelaskom na funkciju predsjednika Vrhovnog suda izdao naredbu za ubrzanje, odnosno završetak istrage u tim predmetima do maja ove godine. 26. juna ove godine kao bivši vrhovni državni tužilac koji je pokrenuo istrage, sada u ulozi predsjednika Vrhovnog suda, opet najavljuje podizanje optužnice za Kaluđerski laz do kraja mjeseca, dok sadašnji vrhovni državni tužilac, koji je jedini nadležan za takvu informaciju, o tome ćuti. Nesumnjivo se primjenjuje u ovom slučaju recept kadija te tuži i kadija te sudi. Onda je za pretpostaviti i da je odluka već unaprijed donijeta.
Branilac dijela optuženih u ovom slučaju, advokat Stanko Jelić, također nije dobio optužnicu. Bez toga ne želi ulaziti u detalje.
Kad dobijem optužnicu, ja i ostali branioci, ja i dogovor sa okrivljenim, preduzet ćemo dalje procesne korake koji su stavljeni na raspolaganje procesnih zakona.
Pa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bilo je ovo još jedno izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa, Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona. Sadržaj ove, ali i prethodnih emisija možete naći na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Na istom mjestu i u isto vrijeme s novim sadržajima. Čekamo vas za 7 dana. Do tada iz studija u Pragu pozdravljaju vas producent emisije Mladen Marilović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja. We'll be right back.